Čistá hra Martina Procházky.
Hezký den, hezké úterý, je tu Čistá hra Martina Procházky, která má dnes dvě jasná, velká a obří hokejová témata. To protože po čtvrté za sebou čeští junioři dokázali získat medaily na mistrovství světa v amerických městech Minnesota a Minneapolis a St. Paul. Získali Češi stříbro, prohráli ve finále se Švédskem a vydáme se také do velmi blízké budoucnosti, kterou vyhlíží český hokejový fanouškovský svět, zejména to je nominace na olympijské hry do Milána. Martin Procházka ve studiu, vítám tě.
Dobré dopoledne.
Je tu Petr Tomášek.
Hezký den.
Od mikrofonu zdraví František Kuna. Martine Procházko, jak ses vyspal?
Nevyspal, o 2 hodin jsem vzhůru, jsem na nohách, ale musím říct, že asi by byl hřích si nechat utéct v finále mistrovství světa, i když juniorské, tak je to pořád obrovský úspěch, je to 4 roky po sobě. Necvaklo to na zlato, ale pořád stříbro si myslím, že je skvělý.
Jaký to byl zápas?
Já z pohledu fanoušku asi takový trošku, řekl bych, asi úplně nemoc atraktivní, protože řekl bych, že Švédové od začátku toho utkání přišli takový silovější, lepší, měli takové větší sebevědomí. Přišlo mi, že naši hráči byli trošku víc opatrní, než byli v zápase s Kanadou. Tam mi přišlo, že byli prostě takový víc jakoby nažavený. Od začátku to bylo takový to, že Švédové nám trošku dávali tempo, pomohlo a samozřejmě Švédům ta branka, kterou jsme dostali my, když jsme hráli druhou přesilovku, to jsem si, že to hodně ovlivnilo to utkání. A pak bylo vidět v té druhé třetině taková ta snaha našich zvýšit aktivitu, určitě ty pokyny z kabiny šly, aby ty hráči se snažili ještě tak přidat. Pak bohužel nás srazil další gól v přesilovce, takže tam to je další prostě takový ten to, co zvedlo Švédy, no a já jsem furt věřil, my jsme se tady o tom bavili s Petrem ještě před dnešním studiem, já jsem pořád i za stavu 3-0 věřil v to, že když dáme kontaktní gól třeba na začátku té třetí třetiny, tak jsem věřil v to, že jsme schopni to utkání zdramatizovat a dorovnat to a jít klidně do prodloužení. A on ten moment přišel až pozdě. Takže to je hrozná škoda, že jsme nedali ty základní, bez toho, že aniž bychom museli hrát už 6-5, a dali bychom ho při hře 5-5, prostě třeba někde okolo třeba 8 minuty, tak jsem věřil to, že Švédy jsou schopni se z toho zesypat, což se potvrdilo přesně v tom závěru. Najednou dostal jeden gól a začal obrovský panikařit.
Potvrdilo se, jak moc je to emoční, tenhle ten juniorský hokej. Já jsem to sledoval, mě hrozně vlastně mrzelo, že tam není ten den volna před tím finálem, a takhle to prostě je každý rok. Protože by mě zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby Češi měli tu sílu, a nejen vlastně fyzickou, podle mě i ty pozitivní emoce s tou Kanadou, prostě tím, jak je tam už ta rivalita za ty poslední roky, tak je to asi moc vyždímalo, no. Vůbec ne, že by moc slavil, ale prostě stejně vydáš i ty pozitivní emoce. Bylo to krásné sledovat v šatně, jak tam prostě běželi, jak výskali, řvali, ale myslím si, že i to jim prostě sebralo ty síly, samozřejmě nohy, to bylo vidět, prostě jim nešlapali, ale furt se čekalo na ten jeden moment, no. Možná, to už jsou samozřejmě kdyby, no, možná zkusit ještě dřív, třeba 2 minuty dřív odvolat toho brankáře, ale fakt sice smutná tečka, ale co předváděli směrem dopředu, to prostě nikdy podle mě čeští juniori nepředváděli. A je zajímavé, že třeba jsme měli na 20 Pastrňáka, Hertla, Nečase v minulých letech a vždycky ty výkony celkově, prostě individuality, to asi možná některé byly odstřelenější, když bys už tehdy jsi to viděl, ale celkově to za moc nestálo ten český hokej před třeba 10-12 lety na těch 20. A teď si viděl, že prostě seš lepší než Kanada. Opravdu v obou těch zápasech s Kanadou podle mě Češi byli ten lepší tým.
Já to jenom potvrdím, mně přijde taky hlavně, že obrovský kus práce tam prostě udělali trenéři, jo. Robert Reichl, Patrik Augusta, samozřejmě celý ten trenérský štáb. Ono, když těm klukům dáte to sebevědomí, já jsem si, že to je celkový odraz vůbec celkově našeho hokeje poslední dobou, Radim Rulík už to nastavil, tak ty kluci prostě v to věří, jdou za tím. A je to jedno, jestli to potom dá gol kluk ze třetí nebo ze čtvrtého útoku. Toto se přesně potvrdilo v tom utkání s Kanadou. Jo, tam to nestálo jenom na těch prvních 2 linách nebo na těch hráčích, kteří dávali ty góly předtím, ať to je právě třeba Čihař nebo další kluci Poletí na tady ty. Tak najednou se projevilo taková ta ukázka toho týmovosti, ale už bylo vidět, jak přesně zmiňuješ. Mně přišlo, že Švédové na tom prostě byli fyzicky líp, ale ono se to čekalo, oni jako tu fyzičku nebo ty proporce mají jiný a oni to dokážou využít, ten hokej. Tak ten, který potřebují hrát. A jakmile se dostali do toho vedení, tak mi přišlo, že prostě potom nám už chyběla ta šťáva, ta energie na toto nějakým způsobem dorovnat dřív nebo otočit.
Nabízíme proto vyjádření českých hokejistů. Kapitán Petr Sikora těsně bezprostředně po zápase pro Českou televizi říkal, že ve chvíli, kdy Češi snížili na 2-3, tak už v tu chvíli byl tým za svým limitem.
Síly chyběly určitě. Už to bylo strašně těžké a je to obrovská škoda, ale už bohužel už jsme byli vyčerpaní. Ten konec ještě tam jsme vyždímali poslední síly, ale bohužel to nešlo.
Navážu ještě jedním hokejistou, spoluhráčem Petra Sikory, a to Václavem Nestrašilem, který připisuje medaily zejména partě v šatně, to je to, o čem jsme mluvili, nebyly extra výrazné individuality, a i proto Nestrašil po zápase neupozorňoval na jmenovku vzadu na dresu, ale rukou poklepal na hruď s českým státním znakem.
Začali jsme hrát, protože to, co máme tady a ne to, co máme na zádech, to bylo to nejdůležitější. A vlastně jako pojďme si říct, stříbrná medaile, kdo by to řekl před turnajem. Prostě měli jsme dobrý tým, ale i tak to je extrémní úspěch pro Česko. Já jsem rád, že všichni tomu dali maximum a viděli jsme to i pak prostě u těch předávání medailí, ty kluci brečeli a já jsem za ně strašně pyšný. Já jsem strašně pyšný, že každý tomu dal maximum. Jsme parta a myslím si, že na tohle budeme ještě dlouho vzpomínat.
Je ten zážitek to největší? Medaily někam dáš, položíš, díváš se na ní, je hezká, ukážeš ji kamarádům.
Jasně, ten zážitek, to si myslím, že to jsou ty nejlepší momenty z toho a nám to jenom oba dva teďka potvrzujou. Nestrašil to potvrdil v tom, že přesně. A já si myslím, že tohleto je přesně ale práce Roberta Reichla, Patrika Augusta, jak jsem to zmiňoval, prostě dát těm klukům do hlavy, že jste tady jako jeden tým a nejste tady prostě ty jmenovky, přesně jak on ukazoval na záda, ale na to, že tady musíte bojovat všichni, prostě všichni tam do toho dá všechno, prodat se jeden za druhýho a to přesně fungovalo. Já jsem viděl, jak ty kluci makají dozadu proti té Kanadě třeba. To měli tu energii. To prostě Kanadu díky ničemu se nepustili. My jsme jim dali kolik 6 střel za první třetinu, nebo kolik, no to bylo já jim 10 střel za dvě třetiny. To je nevídaný, aby Kanada 10krát vystřelila za dvě třetiny. Ale včera už tam bylo vidět, že ten, že ta šťáva tam prostě, dneska ráno. Já jsem pořád už, jak mám ty dva dny spojený dohromady.
Jsi zdřímnul trošku mezi tím.
No ne, právě že nezdřímnul, tak to mám právě spojený. Takže že dneska bylo vidět, že vlastně už tam jako bych i tohle trošku chybělo, jo? Že ty Švédové tam prostě byli vždycky malinko dřív, měli i ty odražení kotouče, když je pak seberete vy, tak jste na kotouči. Takhle my jsme furt někde museli bojovat o ty puky a to bere hroznou sílu a bylo vidět, jak už ty kluci oproti tomu včerejšímu utkání, tak to dnešní utkání bylo vidět, jak už i když šli na tu střídačku, tak kolikrát to bylo vidět, že byli vyždímaný. A tam se to prostě nastřádalo a už se to nedotáhlo.
Tady jsou další slova tentokrát českého trenéra Patrika Augusty.
Poznáváme, jak moc smutná je stříbrná medaile oproti bronzový. My jsme se snažili, od začátku nám trošku nešly nohy, neodráželo se to k nám a hledali jsme nějakou jiskru nebo něčeho, čeho jsme se mohli chytit. Bohužel ta jiskra přišla až v posledních dvou minutách a to už bylo pozdě.
Konec konců bavili jsme se o týmové hře a už dnes ve vysílání Radiožurnálu Sport v naší encyklopedii, kterou jsme věnovali olympijským hrám v Naganu a třeba poměru hráčů z NHL a z Evropy, zazněla zajímavá informace, že v kanadském bodování olympijského turnaje v Naganu, tam vyhráli Češi, v první desítce nebyl ani jeden Čech. Což také o lecčem svědčí. Teď zase Češi měli muže, kteří se ukázali, třeba Čihař ve velmi dobrém světle, Poletín Nestrašil, Galvas. To je budoucí možná dost velké jméno, ne snad vzrůstem, ale ukázalo se, že to vůbec nevadí.
Vůbec to nevadí, no pak tady se ukázalo, jak ten tým, který ten trenéři vytvořili, tu dvacítku, tak tam byla spousta prostě ofenzivních hráčů. Jo, byli tam i ty dříči dozadu, ale i ty obránci ofenzivní. Když jste viděli Galvase, kolikrát jak tam prošel tou obranou Jiříček, další kluci tady ty, tak bylo vidět, že se toho nebojí, že se nebojí hrát tak dopředu a proto samozřejmě ta produktivita potom se k tomu přidala, proto tam Galvas, že jo, vyhrál bodování obránců, prostě fantastický a tohle to je ukázka toho, si myslím, že takhle ten náš hokej by se měl směřovat, ne se nikoho bát, ne nikde prostě jít hrát, říct si, zkusíme to nějak, jak se říká, umlátit, to ne, my jsme ty Kanady, jak si přesně říkal Petře, Kanadu jsme prostě přehráli, nebo ten první zápas rozhodně vyrovnaný a teď jsme byli lepší než oni.
Mně se líbilo u těch obránců, přišlo mi to jako systémová věc, že oni prostě se nebáli opustit tu modrou a vyjet klidně jako křídlo prostě vybojovat puk nebo zautočit. Okamžitě bylo vidět ta rotace, že prostě nějaký útočník se posunul na tu modrou, ale fakt mi to přišlo celý turnaj, jo. Jako systémová věc, asi na to musíš mít trochu i ty hráče, ale prostě to je balzám na oči, na to se prostě na ten juniorský hokej český v tomhletom podání poslední týden tak hezky koukalo, když to pak srovnáš s extraligou, kde si všichni hlídají svoji čáru a jenom čipujou, nahazujou.
Zadní vrátka.
Je to tak, no, tak bylo to právě v tom, to bylo právě skvělý, že ty obránci výborně doplňovali ty útočníky, jo. A když tam najednou přijede, já nevím, Jiříček, který má úplně jiný parametry třeba než, já nevím, jiný malý útočník, tak to najednou má úplně jiný efekt. A hlavně, jak říkáš, tyhle ty taktické pokyny, to doplňování, tam ty hráči vědí, jakmile vidějí toho hráče vepředu, tak okamžitě jde ten, který má za něho být v té pozici. Tohle to je prostě špičková práce, ale já si myslím, že to je spolupráce jak prostě trenéra Radima Rulíka, tak celého teďka té spojitosti 18, 20 a A tým hrajou v podstatě všechno, se snaží hrát stejně a to je přesně vidět, bylo to vidět na 20, to se mi moc líbilo. A
abychom uzavřeli téma Galvase, tak na sociálních sítích hodně řešili právě kanadští fanoušci, novináři, jak to, že nebyl draftovaný loni. On ještě může být draftovaný letos, ale právě bavím se o juniorském hokeji, ale prostě pak ten dospělý dospěl, tak má šanci se tam prosadit s tou svojí malou postavou.
No, to je těžká otázka, no, samozřejmě ty fyzické parametry, ta síla, ty velivý výška síla je hrozně znát, ten hokej prostě, který, když vidíme potom finále, jaký tam jsou hráči, v jaký to hrajou rychlosti, jaký mají silové vlastnosti, tak tyhle ty mladší kluci zatím teďka ještě asi ne, uvidíme, jestli ještě nějakým způsobem vyzrajou, nebo ještě se jim povede ještě připravit nějaká svalová hmota. Pojďme Ticháček, hráč, který taky jednu dobu vypadal, že by vyhrál tady u nás bodování obránců, byl fantastický v nároďáku a taky jsme se bavili, dostane šanci, nedostane šanci, prostě nedostal, protože ty parametry tam prostě nemá a je to těžký, no, pro tady ty kluci se prosazovat, co nemají tu vejšku, no.
A naopak, kdyby si měl někoho vybrat, kdo si myslí, že se prosadí v NHL z téhle party, třeba za 4-5 let?
Těch hráčů by tam mohlo být víc klidně, ale říkám, musí nějakým způsobem ještě jakoby, pokud možno jako prostě nabrat tu svalovou hmotu, dozrát. Jestli mají výšku, tak jestli stačí 180 cm, tak to si myslím, že je v pohodě. Ale takový ty menší kluci, když máme Adama Benáka, jo, který proti Kanadě odehrál výborný utkání, který tam prostě si kolikrát s nima dělal taky srandu z nich, tak si nedokážu představit, ale že by takhle se prosadil v tom dospělém hokeji. To je zmíněš, juniorský hokej a dospělý hokej je trochu něco jiného. A tam to bude těžký pro tady ty kluky, no. No,
proto si právě, jak jsme se bavili předtím, myslím, že Václav Nestrašil, to je takový prototyp asi pak pro NHL, a ještě bych chtěl zmínit Maxe Karena, ten mi přišel, že všichni nejradši vidí, že ho body, takhle, a ten mi přišel jako přesně ten NHL hráč, jo. Jako to máme třeba Noska, Kempfa, takhle, takže ten tam může plně udělat kariéru, třeba 12 sezon, protože ten mi přijde, že přesně umí být v pravý čas na pravém místě, přesně umí postavit tu obranu, že jako on ten první útočník o takhle, ten mi přišel fakt zajímavý.
To jsou přesně hráči, tady ty, jak říkáš, protože když to vezmeme, tak je to mladý kluk, který má tady to před sebou, ale už má tady ty vlastnosti, už je takhle připravený pro to. A teď tam přišel David Tomáš do Edmontonu, má se říct skoro nejlepší hráč v Evropě, jako jeden z nejlepších hráčů v Evropě, a ten prostor prostě už tam najednou, už to není ten jejich prototyp, už to není pro něho a nakonec se vlastně rozhodl, že odejde, že jo. Takže to je těžký pro ty kluky. Tyhle ty to mají před sebou, já jim to moc přeju. Ty úspěchy, které prostě poslední 4 roky dělají, tak ty kluci, když na sobě budou pracovat a přiberou, já to řeknu jednoduše, přiberou prostě a naberou tu svalovou hmotu, tak tu šanci mají.
Čistá hra Martina Procházky.
Hokejová reprezentace do 20 let má stříbro z mistrovství světa. Pánové, uvědomujeme si jako hokejový národ, jak vzácné je vést tuhle poměrně příjemnou debatu v kontextu ne posledních 4 let, ale v kontextu posledních 25 let.
No je to super jako za mě, protože je lepší bavit se tady o tom, než když jsme se tady bavili, když jsme tady s Petrem řešili Jalonen u národního týmu a hráli jsme hokej, který se nikomu nelíbil. Vystřelili jsme třikrát za třetinu na branku a bylo to nepříjemné. Bavili jsme se o dospělým hokej. A teď vidíme tady prostě nějakou perspektivu těch mladých kluků, to, že jsou sebevědomí, že jsou drzí, že se nebojí tady těch světových týmů, tak je to super, za mě to je výborný.
Je to neuvěřitelný, když jsem měl třeba čtvrtfinále, že vlastně nehráli půlku zápasu dobře, ale viděl si, že oni si tak věří, no věří v tu svoji sílu a pak vlastně to sehráli tu druhou půlku úplně suše. A to prostě před lety by se do poslední sekundy tady strachoval a tady si viděl, že prostě teď aktuálně tenhle výběr byl daleko lepší než ty Švýcaři. A pak víš, že jsou rovnocenní, bylo lepší než Kanaděni, to prostě předtím 20 let si betonoval, doufal si, že třeba Mrázek chytí 52 střel proti Američanům a pak můžeš jednou za čas je porazit. Takhle Kanadu každý rok teď to bylo, třikrát jsme porazili.
Velké mrzení v Kanadě teď, no. Ještě k tomu na dvacítkách, což je pro ně daleko důležitější turnaj než dospělé mistrovství světa. Tam to doslova hltají, i proto se většina těchto šampionátů koná právě v Severní Americe. Ale napadá mě, jestli teď zase nevznikne nějaký takový fanouškovský nárok na úspěch, protože český hokejový fanoušek byl namlsaný, zlatý hattrick, nějak to pořád fungovalo, medaile se vozily a pak vlastně už tahle samozřejmost odezněla. Na druhou stranu v juniorské kategorii máte pořád na výběr jen z velmi úzkého počtu ročníků, zatímco v té dospělé je to prostě 18 plus, nebo když někdo vystřelí ještě třeba 17 plus až smrt. Takže jestli vlastně ten nárok příští rok, který zase vznikne od hokejových juniorů, jestli nemá být každý rok vlastně úplně jiný, protože troufnu si říct, že pro velkou část hokejového spektra je ten tým, který tam odlétá, prostě velmi nečitelný. Souhlasíte?
Souhlasím. Je to těžký, samozřejmě každá generace je trošku jiná. A já bych nechtěl právě to došlo do tady té fáze, do tohoto bodu, aby si fanoušci mysleli, že teď už po každý z mistrovství se tam povezeme medaily. Ono to není takhle o tom. Ale zase je to o tom, že jsme konečně za ty poslední roky, teďka, když jsme ty medaily přivezli v těch dvacítkách právě a už to nastavil právě Radim Rulík, který tam prostě přišel tady s tou mentalitou, s tou hlavou, jakoby, jak se říká, on to se říká hlavou nastavit, ale to není jenom o jednom hráči, to se musí ten tým celý nastavit o tom, aby si věřili, aby to sebevědomí v sobě měli, aby ty kluci prostě nekoukali jenom na sebe, aby neposlouchali, co jim říkají agenti, ale aby to všechno prodali pro ten tým. A tohle to si myslím, že prostě teďka Patrik Augusta s Albim, s Reichlem, prostě ty to v tom pokračovali. A já dokážu, já když jsem viděl některý ty rozhovory těch kluků, tak samozřejmě oni se přeřeknou do té televize a řeknou Albi, pane Reichl, jo, ale tam je takováhle parta, to je o jednom týmu. Když jsme viděli, jak se radovali, tak celý ten tým, a ty jsi to zmiňoval, jo, ty emoce, které tam byly po Kanadě, byly úžasně obrovský, ale ty emoce tam byly i v těch minulých zápasech, už proti Švýcarům. A ten tým, prostě ty hráči tomu, tomu věří a tohle to je právě přesně ten konečně to, co jsme všichni ty fanoušci jsme chtěli vidět a to se teďka právě probíhá.
Uvidíme, kolik těch druhoročáků, kteří můžou ještě jít příští rok z tohohle týmu, já myslím, že 7-8, tak ještě kolik jich tam bude, ale otázkou je, kdo to povede příští rok. Tak to může být úplně jinak, může přijít nějaký diktátor.
Ano, Patrik Augusta přiznal, že končí u hokejové dvacítky, což nám v podstatě v našem ranním vysílání potvrdil šéf Českého svazu ledního hokeje Alois Adamčík. Patrik Augusta se vrací na klubovou úroveň, takže někoho nového ke dvacítce, což je věc dlouholetého konceptu, asi to nebude mít jednoduché vedení hokejového svazu.
No, určitě to nebude jednoduchý, ale taky, no, samozřejmě ty úspěchy jsou. Teď je otázka, dát k dvacítkám typu nějakého mladšího trenéra, který má už taky nějaké zkušenosti. U osmnáctek byl Pavel Patera s Davidem Moravcem, ale to nechci samozřejmě říkat, že tady ty dva trenéři teďka by měli poskočit k dvacítkám, protože jsou trenéři v Karlových Varech. A nebo tam dát prostě nějakou zkušenou osobnost typu Zdenka Motáka, který prostě má určitý samozřejmě taky obrovské zkušenosti, ale samozřejmě jenom na té klubové úrovni. Další jména?
Já bych tam měl třeba Marka Žilického. Ale nevím vlastně vůbec, co bych mohl říct, jaký je vlastně lidsky. Já jenom znám jako výborného beka, vím, že umí prostě trénovat ty beky, ale vím, že měl rád ofenzivní styl odzadu, tak to by mi tam trochu sedělo, ale jenom takhle plácám vzduchu, ale třeba pan Moták by mi tam neseděl, protože plně ten by chtěl hrát systém a tady musíš využít právě tu živelnost a takhle, takže ten svaz se musí zaměřit na tu lidskou stránku a na to, aby to sedělo prostě k tomu mladému hokeji, no, podle mě by byla právě chyba. Byl jsem v Ostravě na dvacítkách, na těch posledních v Česku, když to trénoval Václav Varaďa, samozřejmě asi tam byl slabší tým, ale prostě se to k tomu nesedí, no, asi hrát nějaký systém, defenzivu hlavně.
No, vím, že když to vezmu teda, když budeme se bavit o některých trenérech tady z extraligy u nás, tak jako který tým tady u nás hraje nějaký extra ofenzivní hokej?
No. Jako někdo, že by hrál hurá styl.
Že by hrál hurá styl.
Ale 90. léta.
No. Takže to takhle jako těžký jako vybírat podle toho, no, jako, kdo jaký trenér dělá nějaký styl, musel by se taky přizpůsobit.
My se neporadíme a necháme se překvapit, jako ho ukážou. No.
Času je ještě poměrně dost samozřejmě, protože světový šampionát hokejových dvacítek skončil vlastně před pár hodinami a poprvé v historii od doby tedy, co se vyhlašuje nejlepší hráč, nejužitečnější hráč, tak to dostal český hokejista Vojtěch Čihař. Mluví o něm trenér Patrik Augusta.
Je to skvělý ocenění pro Českou republiku, nejenom pro něj, a podle mě zaslouženě. Odehrál fantastický turnaj a zúručil nejen to, co se naučil v Karlových Varech, ale i to, že byl s náma minulý rok na šampionátu a tady opravdu byl klíčovým hráčem našeho týmu.
S tím mě napadá jedna věc a jedno slovo, které řekl před malou chvílí Petr Tomášek, a to je živelnost, protože teď už jsou kamery všude a ta jedna je dlouho postavená na obě střídačky a zachycuje vždycky ten moment toho největšího štěstí. A právě když Vojtěch Čihař dal gól Kanadě, ten poslední do prázdné branky, když pár sekund před koncem už vlastně stvrdil, že to je o dva góly, tak ta střídačka prostě vylétla takovým způsobem, že kdybych na to koukal jako nezaujatý divák, tak si myslím, že ten tým vyhrál prostě jako mistrovství vesmíru. Jo? Takže proto se tě ptám, Martine Procházko, který nejsi asi úplně zvyklý stávat v půl třetí ráno každý den, jestli ten juniorský hokej je hokej, který nedá spát doslova?
Nedá spát. Já slyším od spousty takhle známých, nebo to tak, že každý říká, že se hrozně, tady to nechci říct to slovo, hrozně, že se na ten juniorský hokej parádně kouká, že to má prostě grády, že to má fantastickou rychlost, že tam jsou spousty právě šikovných hráčů a není to takový jako takový upravený, jako, že ty kluci prostě tam dokážou prostě to vzít někdy jako na sebe, kolikrát jsme teďka viděli Galvase, jak tam prošel, já nevím, celou obranou čtyřma hráčema, že se na to hrozně hezky kouká, teď to řeknu zase, jsem to řekl hrozně hezky, jako prostě parádní hokej. A za mě si myslím, že byla spousta fanoušků právě vzhůru. Takže věřím, že to takhle bude dál a že ty kluci to zaslouží.
Jenom odbočím, když jsi zmínil tu střídačku, jak se ti líbí, že ti trenéři mají pod sebou monitory? Jak ti přijde tahle ta vychytávka technická? Kdyby jsi byl trenér, že vlastně nekoukáš, ale koukneš, při každém především můžeš kouknout.
No je to tak. A hlavně jsem si všiml toho, že nejenom ti ty trenéři, že, ale i hráči. Normálně si vezmou takhle ten
tablet,
nějaký ten monitor, tam se pojí na nějaký situace, teď si tomu něco řeknou, bum, bum, bum. Dá, odezdá a jde se dále, jo. To je zase nevídaný, je pravda, že tohle to dřív prostě nebylo, tam si te museli poslouchat od trenéra nějaký pokyn a stejně půlka to šlo ven, protože se už díval na situaci, co se děje na ledě a tady ty kluci to prostě mají možnost vidět, zahlednout, no technika.
Takže prostě 40 sekund v plném výkonu, sednout, napít, otočit tablet, situace přehrát zrychleně, návrat zpátky a pak trenérský pokyn. Prostě totálně bez odpočinku a to třeba také zajímá některého z našich posluchačů a tak se ptám, kdo se k nám dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, tady Marek z Prahy.
Dobrý den.
Já mám taky dvě věci, chtěl bych se zeptat, když teďka máme tak jako úspěšnou dvacítku, tak jestli by se ten tým nedal nějakým způsobem prostě udržet dál, aby prostě ty kluci se jako nestratili kontakt a aby prostě v tom dospělém hokeji mohli prostě tu Kanadu dál porážet, to je jedna věc. Tak jak to udělat? A pak jsem se chtěl vrátit k jedné věci. Vy jste tam probírali, že na mistráku těch juniorů Slováci vyzkoušeli v nastavení tu přesilovku. No a hle, v pátek, teďka úplně nevím, kdo to byl, tak vlastně v prodloužení byla přesilovka, oni odvolali brankáře, bylo 5-3 a dali góla a vlastně tím vyhráli.
Vary.
Tak si říkám, jestli se tady nerýsuje nějaká nová strategie a taktika. Děkuju, naschle.
Děkujeme. Začneme od první otázky, jak udržet tým pohromadě. Poměrně velmi těžké, protože přeci jen je to kolektivní sport a chlapci se rozprchnou prostě do různých soutěží.
Hlavně něco takového napadlo, padnu zpátky možná při tom čtvrtfinále se Švýcarskem, že vlastně proč neudělal v létě nějaký výběr U23, spojit tyhle ty čtyři medailové ročníky, zkusit se hrát, já nevím, jestli by to zajímalo třeba dospělé, ačko se hrát se U23 Češi proti Ačku. Ale nabízelo se to třeba takhle v té olympijské sezóně, no, kdy by to Ačko mělo jako motivaci se ukázat, že no, takhle, když o nic nepůjde další, to nejbližší léto, tak to by asi ty dospělé moc nezajímalo, ale to jediné mě napadlo, no, udělat takhle, nebo udělat výběr U23, že mi jsou v zámoří většina, no, takže ty na Eurohockey tu nepošleš. No.
Myslím, že to není reálný, no, že to nejde, že to jako asi to je, to k tomu není. A myslím, že to nemá ani žádná země, že by to takhle zkoušeli dál, že prostě se to tak odvíjí postupně, každý ten hráč prostě jak roste, tak pak buď to dostane prostor v A týmu, nebo ne, to se nedá nic dělat.
Že se maximálně mohou utvořit někde, ale s velkou shodou náhod nějaké dvojičky třeba, že se potkají v nějakých týmech, jako se potkávají kde byly české kolonie, bylo jich hodně, teď už to samozřejmě ubývá, ty jsou golmanské kolonie po týmech NHL, po dvojicích českých golmanů, ale asi se tady ve studiu Radiožurnálu Sport v pořadu Čistá hra Martina Procházky shodneme na tom, že udržet tenhle tým pohromadě je prostě do budoucna v podstatě nemožné.
Čistá hra Martina Procházky.
Dál posloucháte Radiožurnál Sport a ještě slibujeme posluchači Markovi, že mu odpovíme na jeho dotaz ohledně odvolaného golmana v prodloužení. Petr Tomášek připomněl, že to bylo v zápase Karlových Varů. Může se z toho, Martine Procházko, stát nějaký trend?
Já myslím, že ten trend už je mnohem delší dobu nastavený, že už to přišlo taky s NHL. Je to projekt, nebo ten moment, kdy tým prohrává třeba o 2-3 branky, tak to prostě zkusí někdy třeba už i 7 minut před koncem, prostě vyndá brankáře, je schopen tam prostě to zkusit, dáte jeden ten kontaktní gól. To, co udělal Pavel Patera, to, co udělal právě s Karlovými Varama, tak si myslím, že to je další takový ten dílek do toho, jak dokáže těm hráčům prostě dát to, že aby si v to věřili, aby prostě byli schopni to odehrát.
A třeba víš, že ti nejdou nájezdy, tak radši riskneš prodloužení.
Někdy se to povede prostě, někdy taky to je opačně.
Někdo se k nám dovolal, dobrý den.
Dobrý den, tady je Marek Zlise nad Labem.
Dobrý den.
Já bych měl jenom drobnou poznámku k tomu, jak jste říkali, jak udržet ten tým, jak jste se o tom bavili.
No tak jak, povídejte.
No, já bych si myslel, že spíš jako nemám nápad, jak to udržet, ale spíš si myslím, že je tady důležitá jakoby úvaha těch agentů a těch hráčů. Protože jo, chápu, že každý chce zkusit NHL, ale když se to třeba nepodaří 3 sezóny po sobě, tak já bych si třeba asi, těžko říct, ale asi bych si vyhodnotil, že ta hokejová kariéra není zase tak dlouhá, abych mohl hrát, já nevím, 8 let na farmě a pak se vracet do Evropy a zkoušet štěstí v Evropě, že jo, takže já si myslím, že třeba hráči, kteří to takhle dělali úplně dobře kariérně, jako nedopadli, třeba Martin Frech mě napadá, že jo, který byl dlouho v NHL, pak chvilku to vypadlo, že nastartuje kariéru, myslím, ve Švýcarsku a teď se myslím zase někam jako ztratil z těch velkých soutěží, aspoň já jsem ho nezaregistroval.
On vlastně zase tak ztracený není, on hraje jako ve velkých uvozovkách pouze AHL a hraje dlouho, ale prostě ta soutěž není tolik na očích, no. Nebo když už s vámi diskutujeme, Marku, tak třeba podobný příklad Dominik Kubalík, který toho odehrál tedy v NHL víc než Martin Frk, ale také asi to nebyla úplně kariéra na dlouhá léta v zámoří, souhlasíte?
No určitě, a napadá mě teď třeba Matěj Bliml, že jo, on zkouší, já nevím, druhý klub, mám pocit teďka, že jo, ten Boston. Jo, tam to zatím taky úplně nevypadá, jo, takže třeba na jeho místě, jo, měl našlápnout to na jako špičkovýho hráče třeba v evropských parametrech, takže si myslím, že třeba v něj, jo, pokud to bude ještě pár let zkoušet, tak pak je otázka, jestli se...
Jako... Čili razíte názor trpělivost, ale zase ne za každou cenu.
Přesně tak, jako zkusit to, jo, David Tomášek byl v jiné situaci, jo, to je starší hráč, jo, nebo jo, zkušený, a ten prostě si vyhodnotil, že to nemá perspektivu pro něj, že to nemá zapotřebí, jo. Jo, a u těch mladších hráčů, třeba z těch 20, jako oni to s tím letím dělají, jdou do těch juniorek kanadských a tak, amerických, jo, nebo cestou NCAA, jako to je za mě třeba taky zajímavá cesta, protože to je i s tím vzděláním, jo, ale dal bych tomu já třeba 20 roky třeba, jo, pokusy, a pak bych to zabalil, jo, až asi hledat štěstí i výkonnostně, abych třeba mohl reprezentovat, pokud bych chtěl. A myslím si, že tam je důležitá role těch agentů. Že?
A být víc na očích třeba právě v tom Švýcarsku, tak, než v uvozovkách AHL.
Tak.
Posluchač Marek z Lise nad Labem, děkujeme, zavolejte zase příště, hezký den.
Naschledanou.
Martine, jak najít tu hranici trpělivosti, abychom ještě zapojili tebe do tématu Marka z Lise nad Labem?
Je to samozřejmě vždycky těžký rozhodnutí. Vy tam jdete s nějakýma, když dostanete tu nabídku, jdete tam s ambicema, když podepíšete dvoucestnou smlouvu, tak už víte, že je tam velká pravděpodobnost, že pojedete na farmu, a že ten klub, pokud se vám nepovede extra camp, tak prostě víte o tom, že prostě pojedete na farmu, a teď je to ta otázka, no. Jaký dostanete tam čas na farmě, jaký dostanete prostor, jakou dostanete pozici, a jestli ten hráč prostě najednou prostě ta farma mu prostě neublíží. Je to přesně to, co říkal Bobo Suchač. Já bych tomu vždycky taky, jak říkal, 2-3 roky, jak mýmel vidíte, že ta šance není nahoru jít, tak asi nemá smysl tam, pokud se vám tam nelíbí žít, jen tak pro něco, jako že se vám tam líbí, že bydlíte nějaký jezera nebo nějaký hezký městě, tak prostě chcete mít kariéru hokejovou, tak jít zpátky do Evropy a bojovat o ten národní tým, protože to je asi jako taková ta největší hrdost. Ale je to samozřejmě těžká odpověď, je těžká otázka.
No, je to případ asi od případu, je to fakt těžké taky. Jako máš důvěru v to, co ti říkají, můžou ti prostě mazat med kolem pusy, někde ti můžou...
A že to umějí.
Někde ti můžou říkat pravdu. Teď je případ třeba Pavla Regendy, to už je taky docela v letech podle mě hráč a furt ho dávali na farmu, najednou zase vytáhli, teď dal hat-trick v NHL normálně a taky docela už všichni čekali, že se vrátí do Evropy a třeba nakonec zažehne tu kariéru. Myslím si, že David Tomášek, kdyby nebyla olympijská sezóna, že by to tam vytrpěl, že by čekal, protože zase pak je tam faktor štěstí. On prostě, Tomáš měl smůlu, že na jeho pozici se nikdo nezranil. Je to, jako zní to blbě, ale to je hrozně klíčové. A můžu odskočit do basketbalu, všichni posílali Víta Krejčího do Evropy, všichni. Už asi 2 sezony zpátky. A on prostě říkal, ne, můj sen je, že se prosadím v NBA. A on prostě vyčekal tu šanci, vzpomněl si na něj jeho bývalý trenér, vytáhl do Atlanty, zranili se hráči a on dostal šanci a teď prostě možná bude v utkání hvězd jako trojkař. Takže prostě musí člověk mít štěstí, musí se to všechno sejít, ale musí taky mít tu trpělivost. Ale souhlasím, že když třeba Matěj Bliml letos tu šanci v Bostonu dostal a jako nechytil jí za vlasy, teď je sice zraněný, tak nevím, no, myslím, že u něj, pokud už ji nedostane, jsou zdraví, tak asi v létě by se třeba on asi měl přesunout do Evropy. No.
Na druhou stranu, Martine, ty jsi zmiňoval věc, že když nebydlíte u jezera, nějak se vám tam extrémně nelíbí, tak se vám nechce pryč. Na druhou stranu já si dovedu představit scénář, že to jsou prostě kluci, kteří tam odešli v 16 letech, na farmě bojují stále ještě ve 24, najdou si americkou, kanadskou přítelkyni, založí rodinu a teď by se chtěli jet ukázat do Evropy, priority už jsou jinde. A teď jako žít prostě už zaběhlý život s ženou a dětmi na místě, které umí, předpokládám, třeba oba jazyky. A teď prostě jako jeďte hrát do Oulu, kde je pořád tma. Jo, nebo na sever Švédska.
Jo, to takhle.
Jo, to přece taky myslel. Musí být jako obrovský faktor.
Já jsem to řekl zlehčeně u nějakých jezer, ale tohle to byla přece ta myšlenka toho jako toho rodinného života tam. Pokud tam už bude tam 10 let, tak to přesně zmiňuješ, máte tam děti, které prostě tam nějaký rodinný život. A ty kluci tam chtějí žít, chtějí tam být, chtějí tam působit, mají tam všechno a nemají prostě ten, prostě vědí, že třeba ty ambice potom by ani v té Evropě by třeba taky neměli, tak tam zůstanou.
A je to poměrně pochopitelné samozřejmě. No. Posloucháte Čistou hru Martina Procházky a my se za malou chvíli vydáme také k extralize, která je dnes, a omlouváme se, ty sport extralize je takovým chudým příbuzným dnes, ale myslím, že bude velmi mnoho šancí to, jak to napravit, protože témat máme dnes několik a tím hlavním, teď už hlavním, po té, co jsme probrali hokejovou 20, je nominace národního týmu na olympijské hry do Milána, nominace mužská i ženská, a to je tématem tiskové konference, která začne v 11 hodin. Do té doby ale ještě stihneme právě tip sport extraligu.
Čistá hra Martina Procházky.
Litvínov Kladno, středobod spodu tabulky. Dnešní program hokejové tip sport extraligy má 4 zápasy a jedním z nich je právě tenhle. Ten rozdíl je na jednu stranu poměrně velký, ale ne dost velký natolik, aby ani jeden z týmů mohl být v klidu.
Je to tak, no, tak pro, já bych řekl, že tohle je takový ten klíčový, možná jeden ze zápasů pro Litvínov.
Pokud, poslední stéblo.
No, máte to 8 bodů, no, pokud by dneska se povedlo Litvínu vyhrát, jste tam na 5 a už je to zase hratelný, pokud ne, máte tam zase 11 a ty body se těžce sbírají, Litvínov to moc dobře ví, hlavně mají, že jo, zraněný 2 klíčové hráče pro ně, to si myslím, že je úplně to nejpodstatnější a mluvili jsme o tom už minulý úterý, jakmile Litvínov prostě tyhle 2 kluky nemá, nemusím říkat, jaký všichni vědí, tak Ondra Kaše, David Kaše, tak Litvínov najednou prostě ztrácí tu sílu, nemá ten efekt a to utkání je dneska opravdu pro ně, řekl bych, klíčový. Hmm.
Ano, téma těchto dvou jmen, dvou bratrů z Kadaně, teď hokejistů Litvínova, je tématem i našeho reportéra Davida Kalvase, který dlouhodobě komentuje zápasy právě na zimním stadionu Ivana Hlinky.
Tak my se o tom bavíme skoro celou sezonu a je to Ondřej Kaše. No. Poslední tři zápasy byl nemocný a všechny Litvínov prohrál. Jeho vliv na mužstvo je opravdu obrovitánský, až podle mě možná nezdravě, a to třeba ani nemusí hrát nejlíp úplně on sám, ale přesto, když je v sestavě, tak Litvínov hraje úplně jinak. Vlastně on vyhrál Litvínov 12 zápasů v sezóně a 10krát u toho byl Ondřej Kaše v sestavě. Když nehrál, tak Litvínov vyhrál jen ve 2 z 15 zápasů. No tak to je samozřejmě jako zásadní, pokud Litvínov hraje s Ondřejem Kašem a nebo bez Ondřeje Kašeho. A navíc je mimo hru teď i jeho bratr David, takže to je další velká ztráta, která se na těch posledních výsledcích podepsala.
Zarážející statistika.
Ano, ale přesně to je povzaný mnohem lépe, ještě než jsem to řekl já, ale je to opravdu obrovský efekt, když jsou na ledě a když nejsou na ledě.
No, fanoušci Litvínova musí chodit do kostela, aby hlavně, pokud spadnou do baráže, tak aby Ondřeje Kašeho měli k dispozici, protože v tu chvíli, kdyby nebyl, tak je to podle mě hratelné pro vítěze Maxa Ligy pak. Ale to předbíháme.
To předbíháme, my zůstaneme trochu více aktuální a budeme se bavit o tom, čím většinou začínáme. Čistou hru Martina Procházky, ale dnes pochopitelně dostala přednost hokejová dvacítka, čerstvě stříbrná z mistrovství světa po prohře se Švédskem. Tipsport Extraliga a moment týdne představuje tradičně Petr Tomášek.
No, protože těch týdnů v té sezóně hodně, tak se snažím vybrat vždy něco originálního, no a to mi nahrál právě Litvínov. V pátek brankář Matěj Tomek, který...
Doslova nahrál z obraného,
no, skutečného pásu. On se ani nedotkl puku, ale nahrál mi, no. Litvínov měl přesilovku, nechtěně si poslali puk zpátky do vlastního pásma. Matěj Tomek vyjel, už to bylo hodně blízko k modré čáře, skočil rybičku, no a prostě ten puk netrefil, neodpálil ho z pásma a pak Schleis s Matyášem Filipem jeli dva na jednoho hráče a vymíchali to jak na rybníku. Matyáš Filip slavil gól, no a tak jsem se tě chtěl zeptat jako trenéra, Martine, v jakém bodě ještě bys chtěl, aby pro ten puk jel brankář? Nebo jestli bys chtěl, aby za každé situace radši zůstal v ráně?
To nevím asi, v jakém bodě bych chtěl. Samozřejmě asi bych byl nejradši, by to ten brankář takhle odehrál. Ale to, co předvedl, já jsem si myslel, že v dnešní době to je raritka, jo, že se to nestává. Je málo, kdy to vidíme, proto to byl jako moment, protože ty brankáři v dnešní době to prostě jsou někde trošku. Já myslím, že v dřívějších dobách jsem to viděl mnohem častěji. Nebo stávalo se tím brankářům, že nebyli úplně až třeba tak obratní. Prostě neměli tady to přesně tu fázi. Přitom často se snažili hrát právě toho, protože měli mnohem víc možností, že jo. Chodilo se třeba až do rohu divné kolikrát a tam to podělom pod hokej o tom nebo pod tělem nebo to. Ale v dnešní době to je trošku jinak, ale tohle to byl opravdu moment, který mě trošku pobavil, když mi to ukazoval. Takže to bylo to vtipný. Opak nakonec to závěrečný zakončení, to bylo taky parádní, no, to udělali výborně, bylo vidět, že byli v laufu Plzeň, protože na parí to byl gol na 4-1, takže bylo vidět, že jsou ve velký pohodě, a Litvínov naopak zase v té fázi, kde...
Čili tohle byl první gol zápasu.
Tohle byl první gol zápasu. Tak jsem to špatně nastudoval.
Že to bylo
čtvrtý gol.
Nakonec to bylo 1-8, takže to, tímhle to začalo.
Tak to je chyba.
Celý ten špatný večer po Litvínov. Kdyby se to nestalo Litvínovou, tak já dovedu si představit asi, že by pak po pár dnech třeba v šatně měl fotku Lachtana nebo něco, ten brankář.
To asi úplně ne, ale samozřejmě by bylo jako terčem. No,
já si dovedu představit asi... jako úplně v pohodě.
Jo?
nebo já nevím, mě napadá...
Nebo prostě tam Moníka, prostě volejbalistu Libera tam dát.
Jak skáče.
Jak to má vypadat ta rybička. A pak fotku Tomka, jak to nemá vypadat.
Po případě připomenutí slavného nájezdu Petra Tona na Kladně, když chytal Miroslav Kopřiva. A Petr Ton vlastně jel, přejel modrou, sklopil hlavu a nečekal, že Kopřiva vyjede proti němu. On mu padl pod nohy, Ton zvedl hlavu a už neměl puk. A Kopřiva si pak přetáhl dres zezadu přes masku. Hokejku si otočil opačně a dělal, že je slepec.
Ano, ano.
Aby se vysmál vlastně Petru Tonovi, že je slepý, když jede takovýhle nájezd. Takže já si dovedu představit v hokejové šatně, ano, kdyby to nebylo právě v šatně aktuálně posledního týmu Tipsport Extraligy, která se dnes bude hrát Litvínov Kladno 17 hodin a 30 minut Vítkovice Plzeň. Taktéž od 17:30 v 18 hodin pak začne duel Olomouc Olomouc, Kometa Brno. No a pak šlágr kola 18.30 Sparta Pardubice. Mluví o tom dlouho zraněný a teď už navrátivší pardubičák Martin Kaut.
Já to asi vnímám jako každý jiný zápas, akorát vím, že minulou sezonu se mi tam nedařilo, takže bych to chtěl určitě zlomit, ale určitě je to asi šlágr kola, bude super hokej a těším se na to.
Pardubický pohled doplňuje další útočník Robert Kousal.
Nálada v týmu je úplně v pohodě, samozřejmě ty výsledky tomu nahrávají, ale i když jsme třeba prohráli, tak to bylo v klidu a nikdo se z toho nehroutil a prostě jedem dál. No.
Bude hokejíček, co Martine?
No tak hlavně Sparta poslední utkání doma nezvládla proti Kladnu,
ano.
Kde byla fantastická atmosféra, bylo tam zase přes 16 000 diváků. Hned po zápase vyšlo to, že se Sparta zamkla v kabině. Takže bylo vidět, že si tam taky k tomu něco potřebovali říct.
Čekal jsem dlouho na rozhovory.
Čekal jsi dlouho, ano.
Byl jsem tam, čekal jsem velmi dlouho.
Takže je vidět, že Sparta třeba není úplně v takovém dobrém rozpoložení jako Pardubice, takže samozřejmě to taky nahrává trošku Pardubicím. Ale uvidíme, no, tak je to zase utkání dvou týmů, který zase by budou bojovat o to, kdo zase tam boje v tom playoff nahoře.
Použiju svého rádce a ještě překrývačího kritika, než jsem já, mého tátu, ten na to koukal na ten zápas a Sparta otočila z 1-3 na 4-3.
Ano, já
tím, že hrála aktivně útočně a on si všiml v tom přenosu, že po tom gólu na 4-3, 4 minuty před koncem, přišel trenér Nedvěd za hráči a ukazoval jim a teď v klidu, a teď odzadu. A Sparta neozměnila úplně to, co předváděla těch 16 minut a nejenom začala jenom nahazovat a spálila se.
To, co jim moc nejde, to odzadu. I když se zlepšili, ale je to tak, no, tak ten efekt tam prostě nebyl. Ta otočka z 1-3 na 4-3, prostě to je vidět, že prostě byli to, co umějí hrát, to hráli a najednou, a už jsme to viděli v loňský sezóně několikrát, Sparta prostě jakmile nehraje ten svůj hokej, který má hrát, který je, má naučení a má přepnout do něj trošku jiného a hlavně do obranýho, tak je vidět, že tam prostě ti hráči na to nejsou stavěný některý. No a Kladno toho využilo a nakonec dali góla v prodloužení a získali ten důležitý bod navíc pro ně zase.
Do toho Sparta po Spengler Cupu, byl to pro ní první zápas v extralize po poměrně dlouhé době, navíc Spartané měli zápasově i bodově nahráno a teď vlastně během toho, co oni byli ve Švýcarsku v Davosu, je ty týmy přeskákaly a Sparta je aktuálně na 6. místě. Blíží se 11. hodina a ta je dnes velice důležitá.
Čistá hra Martina Procházky.
Petr Tomášek zašustí papírem, na kterém je možná sestava na olympijské hry v očích Martina Procházky, ale budeme hodně spekulovat. Víme, že tam bude Pastrňák s Nečasem a těch další jména, ono jich bylo celkem 6 předem nominovaných, ale teď další borci. Tak Martine, kdo by to mohl být a kdo je třeba z tvém pohledu na hraně? Martin tady mává na Petra Tomáška, protože Petr Tomášek Martinovi sebral ten papír.
On mi ho sebral právě, ale točíš to ty celý radši.
Je to 25 men, no, tak golmani, Martin Procházka byl u golmanů, se držel toho mainstreamu, takže ten by tam poslal dostála Vejmelku Vladaře. Já si pohrávám s myšlenkou, jestli tam neskusit do Beše, místo třeba Vejmelkého Vladaře, ale to je jedno. Obrana. Gudas, Hronek, Ruta, Šimek, Kempný, Špaček, Ticháček, Jiříček. Takže Martin Procházka, na rozdíl od možná většiny expertů, věří, že Radim Rulík by tam vzal Ticháčka.
Ano, já myslím, že jo, že ukázal, že během toho dalšího roku prostě ty výkony, které on podával, tak s ním byl Radim Rulík spokojený a je to jeden z hráčů, který by mohl být překvapení.
A Martin Procházka nominoval 5 praváků do obrany a 3 leváky, ale Františku, jak znáš Radima Rulíka, on asi sáhne spíš po variantě 4-4, ne? Nebo co myslíš?
Nemyslím si, že tohle bude nějaký extra zásadně rozhodující faktor. K Jiřímu Ticháčkovi odehrál výborný turnaj ve Švýcarsku, tam se trenérům, troufnu si říct, musel líbit. Na druhou stranu s úplně jiným týmem proti úplně jinému týmu na obřím kluzišti, takže to bylo v podstatě jako úplně něco jiného, každopádně tam obstál, no, teď to budou úplně jiná jména, na tom turnaji ve Švýcarsku byl třeba Daniel Gazda, který byl u několika gólů, kdy trochu zaspal směrem dozadu, byť trenéři neřekli přímo jeho jméno, tak se dalo pochopit, že by se to mohlo týkat třeba právě jeho a vlastně ani nutně jen ukazatel střelecké potence v případu Libora Zábranského, to bylo po tom prvním zápase v Liberci před cestou do Švýcarska, na to byl tázán Radim Rulík, tak říkal, že to je sice fajn, ale je potřeba obstát herně a to je hlavní. Góly jsou samozřejmě fajn, takže já si myslím, že někteří borci si uhráli třeba na těch turnajích předchozích, neříkám jisté místo, ale velmi dobrou pozici pro mistrovství světa, ale Martine, olympiáda je prostě úplně někde. Kde?
úplně to nejvíc, je to samozřejmě jednu za 4 roky. O to je okořeněný díky tomu, že samozřejmě jsou tam zase všichni hráči z NHL, takže ty týmy soupeřů budou neuvěřitelně nabitý, už vyšší soupisky, že jo, Finů, Švédu, Kanady, Ameriky, kouká se na to úplně jako s nějakým strachem, ale já zase, už jsem to říkal taky, bavili jsme se o tom, že ne každá hvězda prostě je schopná hrát nějaký třeba někdy poctivý hokej a naopak hráči, kteří jsou prostě na to zvyklí, tak dokážou tady ty hvězdy nějakým způsobem obrovsky rozhodit, takže si myslím, že Radim Dulík prostě veme i hráče prostě některý, který má vyzkoušený typu některých útočníků, který Petr právě teďka dá najevo.
Takže první útok ten jasný, Pasta zachapala, teď to má jisté. Druhý útok Nečas, Hertl, Tomášek nám tam zbyl na křídlo. Třetí útok.
Nám tam zbyl.
Já bych chtěl, psali dohromady s Martinem.
Já bych chtěl někdy
podle Martina.
Já bych chtěl takhle někde zbít, to byl můj sen.
Kaše, Sedlák, Červenka, Martin Procházka by tedy nechal tenhle ten útok pohromadě. Čtvrtou formaci by postavil Beránek, Kemp, Flek a zbývají dva útočníci Kubalík a Klapka. Takže nevešel se třeba Stránský z Davosu, který hrál dobře na Spengler Cupu docela. Nevyšel se ani Filip Klapík, který podle mě má skvělou formu ve Spartě, ale je to takové věčné téma spíše směrem k mistrovství světa. Vypadá to spíš, že asi možná tentokrát dostane šanci na tom světovém šampionátu, ale na olympiádu asi to není. Co myslíš?
No já, takhle jsme nějakým způsobem to dali dohromady. Jsou to samozřejmě jenom naše tipy, uvidíme, jak to má Radim Rulík daný dohromady. Sám se na to moc těším, ale říkám, já si myslím, že on bude, že nebude prostě to mít postavení na tom, na většině hráčů prostě z NHL nebo z AHL, ale že se bude snažit tam prostě mít ty kluky, který má vyzkoušený, který oni vědí, co od něj, prostě tam to funguje úplně na jiný bázi. A tohle to přesně měl i, když to řeknu, trenér Ivan Hlinga, který věděl a věřil ty hráči, který tam bere, takže taky tam jsme měli proti sobě, když to řeknu teda na nás, 98 jsme tam měli proti sobě jména, který že jo, jsme na ně koukali, jak, no a dali se porazit.
Jak ses dozvěděl o tom, že jedeš do Nagana na olympijské hry?
No tak vyšla nominace, no, že jo, Ivan Hlinka, už jsem tam říkal, volal mi, jestli budu v Torontu, jestli zůstanu, nezůstanu, jestli půjdu na farmu nebo nepůjdu na farmu, a jsem řekl, že mám jít, no nakonec jsem nešel, zůstal jsem, takže tu nominaci jsem udělal. Vyšla pak normální nominace a tam jsem si dozvěděl, dočetl, že jsem ní. No. Stejně jako některý hráči, podle mě teďka se to dovědí stejně.
A o 4 roky později Salt Lake City, tak
to jsem se dozvěděl
teda Pavel Patera tam jel, tak ty jsi tam nakonec nejel.
Ano, to bylo v Moskvě, na turnaji, na posledním turnaji, kde po posledním zápase pan Augusta říkal vlastně nominaci v kabině nám. Tak,
a jenom řekni, tvoje pocity ještě než teda
no, moje pocity
to začalo jmenovat, tak myslel jsi, že spíš pojedeš nebo nepojedeš?
Já jsem se přiznám, že jsem v tom moc tolik nevěřil, nebo takhle, v koutku duše jsem si říkal, mohlo by to vyjít po druhý, jo? Přece jenom je tam nějaká návaznost s Patýzem, ale já jsem tu 2-2 sezonu neměl úplně ideální v Omsku, takže to bylo takový, už jako nebylo to ono a moc jsem tomu nevěřil, nedostával jsem ani tolik prostoru, nesedělo mi to, takže jsem to pak nakonec vzal jako celkem jako rozumně, říkal jsem si, no tak škoda, bylo by to fajn jít na další olympiádu. Ale ten tým byl tak nabitý, takže jsem to respektoval, no a já jsem místo toho jel na soustředění do Finska, no, na 10 dní, no. Bylo to taky perfektní.
Očekáváš, Martine, třeba nějakou úplnou senzaci v té nominaci, protože někdy se při mistrovství světa objeví jména, která vlastně dlouhodobě třeba se účastní těch menších turnajů, napadá mě mistrovství světa v Praze v roce 2015 a Dominik Simon, tehdy mladý hráč, kterého vzal Vladimír Růžička, a na domácí šampionát, což je samozřejmě velká věc, tak očekáváš něco, co je prostě vlastně úplně mimo naše debaty? Máš nějakého takového favorita?
Já se přiznám, že ne. Že jako, nemyslím si, že by tam najednou vyskočil někdo, kdo by během třeba jedné sezony vyskočil nějakým způsobem. Já myslím si, že prostě tohle to je dlouhodobější proces, že Radim Dulík to má, promyšlený už další dobu a má to poskládaný.
Takže čtvrtý útok Čihař, nestrašil si Kora.
No, teď jsme se o tom bavili, že o tom juniorském hokeji a dospělým hokeji, že jo, je to prostě, bude to o něčem jiným, je to prostě úplně jiná dimenze, je to úplně o něčem jiným a i když ty kluci teďka prostě ukázali, že ten světový hokej, že prostě jsme lepší nebo jsme konkurenceschopní s nimi, tak ale v tom dospělým si to moc nedokážu představit, jo. Bylo by to fajn, kdyby dostali prostor takovýhle kluci, ale uvidíme, třeba dojde k nějakým překvapení, těžko říct, ale moc tomu nevěřím.
Myslím si, že kvůli zranění prostě přijde o tu nominaci Jiří Kulich, který tam podle mě jinak byl. Známe ty případy Václav Prospal, Patrik Eliáš přišli prostě takhle třeba to na Gano, tak já nevím, jestli jsi někdy vlastně třeba mluvil s někým, kdo z těch kluků, co v Smolně přišel olympiádu.
Já jsem vždycky říkal Vladimír Vujtek. No. To byl hráč, který za mě tolikrát chyběl na určitých šampionátech. Myslím si, že kdyby nebyl zrovna i nemocný, byl zraněný na tajty, tak na olympiádě by byl taky. Prostě to byl typ přesně hráče, který přišel o jakýkoliv mistrovství světa nebo olympiádu díky tomu, že nebyl fit. No.
Když jsme udělali nominací olympijský, tak musím připomenout ten paradox, že všichni jsme rádi, že jede ještě Roman Červenka, že ještě hraje. A když se máme, jestli to byla olympiáda 2014-2010, tak celý národ vlastně na internetu bojoval proti tomu, aby jel Roman Červenka. Jak se změnilo to nahlížení na něj, to je neuvěřitelné.
No tehdy byl hodně pod čarou teda u fanoušků, hodně, hodně.
No tak tam, jo, on přece taky byl ještě takový trošku svěráznější v té době. Ale teď se ukázalo, jaký je to vlastně profesionál, jak teď ho všichni obdivujeme za to, jaký je, že v tomto věku, jak je, dá se říct, v loňské sezóně vyhrál nejlepšího hráče z celého světa. A takže jako, no, klobouk dolů před ním.
Naším tématem je nominace na zimní olympijské hry. Trochu se změnily plány a pořadí jednotlivých nominací, co se týče mužů a žen. A tak do té doby si můžete poslechnout třeba ještě Radima Rulíka na téma zejména obránců.
Honza Runta nepodepsal, jde do Švýcarska. Ten nám tam ubyl a vlastně nám tam zůstal Gudy a Filip Hronek.
Říká trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. Gudy je přezdívka Radko Gudase. Ten dělá kapitána v Anaheimu. Filip Hronek hraje v Kanadě za Vancouver.
Takže máme tam jenom dva byky, takže je jasný, že budeme brát byky z Evropy, potažmo z extraligy. Že prostě extraliga má obrovskou šanci a proto jsem i jako využil možnosti, že mi trenéři extraligy dovolili, že jezdím po té extralize do těch klubů, tak jsem třetí rok vlastně s realizačním týmem, jsme u národňáku, ale to jsem poprvé požádal ty trenéry, jestli bych mohl do kabiny a tam jsem v krátkým, já nevím, dvouminutovém nějakým sdělení, který jsem to těm hráčům sdělit chtěl, vlastně řekl, že je obrovská šance se dostat nejenom na olympiádu, ale i na mistrovství světa.
Kritérií pro finální nominaci do Milána je nespočet a střelecká produktivita, třeba i u obránců, to nutně nemusí být.
Tohleto kritérium je samozřejmě skvělý, je výborný třeba i směrem k mistrovství světa, ale směrem k olympijským hrám je to otázka, jak se vše bude zvládat pohybem, jak se vše bude zvládat v rozhodování. Měli jsme nejproduktivnějšího beka na minulý akci a neprosadil se na mezinárodní úrovni, takže určitě jednoznačně ty góly strašně pomáhají a teď je potřeba, aby ten hráč obstál herním výkonem na tyhle ty úrovně.
Radim Rulík měl poslední možnost vidět národní tým pohromadě na švýcarských hrách a samozřejmě dostal otázku na to, jak moc mu turnaj v Curychu napověděl.
Já to nemám vůbec počítaný procentuálně, já vím ty jména, samozřejmě vím z Evropy, vím z NHL, ale prostě ta veřejnost si bude muset počkat, už je to jenom pár dní, tak já si myslím, že se dočká. Nabádám k trpělivosti a pak bude velký prostor, měsíc na to, aby se do toho pustili z té druhé strany.
Teď už má za sebou Radim Rulík i inspekční cestu po zápasech NHL. Začínal v Bostonu a v Zámoří strávil společně s trenérem golmanů Ondřejem Pavelcem velkou část vánočního období. Nominaci na olympijské hry v Miláně zveřejní vedení reprezentace v úterý 6. ledna v 11 hodin dopoledne. František Kuna, Radiožurnál.
Čistá hra Martina Procházky.
Ano, 11. dopoledne se blíží, ale nebude to přesně v 11.00, kdy Radim Rulík začne číst jména nominovaných hokejistů, protože nejdřív začnou v hotelu nedaleko pražské O2 arény se objevovat a znít jména žen pro olympijský turnaj. Ženy mají samozřejmě také velká očekávání a šanci na medailový zisk, až pak Radim Rulík bude nominovat a my vám tu tiskovou konferenci přineseme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Předběžný čas 11 hodina 30 minut, ale to se samozřejmě může měnit. Takže témat dnes bylo dost. Martinovi Procházkovi udělala radost hokejová dvacítka.
Je to tak.
A půjde si lehnout.
Já myslím, že odpoledne na mě padne trošku unava.
Ještě počkáš na nominaci.
Ano.
A pak jí půjdeš zaspat. A pak si ji přečteš vlastně znova a budeš jí mít na dvakrát.
Pak nějaký dobrý oběd a pak teprve zaspat.
Výborně. A pak další práce třeba s komentováním a glosováním zápasu hokejové Tip Sport Extraligy. Tam má dnes na programu 4 zápasy a vy je samozřejmě uslyšíte v našem vysílání 17:30. 10, Litvínov Kladno, stejně jako Vítkovice Plzeň, Olomouc Kometa Brno začátek v 18 hodin, Sparta nastoupí proti prvním Pardubicím v 18 hodin a 30 minut. Byl tu s námi Martin Procházka, díky a hezký hokejový den, ten ještě nekončí.
Já taky děkuju.
A Petr Tomášek, díky.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se s vámi těsně před 11. hodinou loučí František Kuna.